FM 96.0, Bilbo Hiria. Irratia.com, teknologia eta irratigintza berriak Javi Zabala eta Patxi Gaztelumendiren eskutik.
Zortzi urte, aste bete, minutu batzuk, eta oraindik online. Beraz, badakizu, hau ere, irratia.com dela.
Eta irratia.com on dago, badakizue gu non aurkitu. Irratia.comen bertan sartzen bazarete, hor daukazue chat gela, eta une honetan berde egongo da ikonotxoa. Hau da, gurekin nahi baduzue zeozer zuzenean ba, komentatu, ba, hortxe daukazue bide bat, beste bat, Twitterren. twitter.com/irratia.com irratiakon barkatu eta beste bat Skypetik une honetan Bilbo Hiria erabiltzailera hotz egin da. Orduan ba hor daukazue hainbat bide gurekin zuzenean bat egiteko eta zuzenean ez bada ba webgunetik edozein unetan mezu bat bidalita gurekin harremanetan jarri zaitezkete.
Esan beharrik ez dago, saio hau egiten dugun orduan, estatu batuarrak oraindik lo daude, baina lehendakari berri bat hautatu dute, Obama.
Obama, Oba, Oba, beti bueno, ba, gizue, Oba bai.
Eta aurreratu dezakegu Bernardo Atxagaren urrengo liburue. Obamakoak.
Amazing grace.
Horretarako beren beregi Renora joan zitzaigun Euskal Idazle Unibertsala etan nonbait liluratu borak et barakekin eta Obamakoak idatzi behar du. Obamatxue, Obamatxue. Like me
batean gure Ibonek zerutik infernura bidean jarri gaitu. Ez dakigu zer esan nahi duen horrek, ikusiko dugu. Espero dezagun Obamarekin, bueno, orain arte munduko hainbat bazterrek bizi izan duten infernutik behintzat ateratzea, eta beti izango da hobe ezagutzen duguna baino, orain arte ezagutu duguna baino, ze okerrago egiteko oso zaila eukiko luke.
Bide batez, gogoratu entzulei, apirilaren lauan izango ditugula ACDC-koak hemen, hemetik geltoki batutara, eta saiatuko garela, hoiek ere irratia.comera ekartzen.
Bai, bueno, badaukagu dirua, badaukagu aukera, badaukagu rekursoak, orduan saiatuko gara, gu ere José Luis Bilbao jauna bezala rockero zarrakara. Eta adi egon, ez dakigu oraindik ACDC-rako sarrerak noiz aterako diren, baina esaten dute, ba, egun gutxi barru aterako direla salmentan. Orain arteko kontzertuetarako sarrerak Zerbikaixaren bidez saldu dira, interneteko webunean ere, baina hor Bilboko kasuan, tartean BBK egonda, ez dakit nik zeinen bidez salduko dituzten agian BBKaren webunean.
Anaia handia aipatu dugu, anai txikiak ere aipatuko ditugu, eta tartean arraitxiki.com, izan ere arrain txikien akuariuna edo osatu gura duten ekimen bat da, web laborategi bat, gaur bertan duela ordu bete edo aurkeztu da Donostian, Koldo Mitxelena kulturunean, eta horretaz berba ingura genuke une batetik bestera, beraien antolatzailekin, hori sortu dutenekin, arraitxiki.com, i hori y-arekin, eta hori ikusiko duzue zer den proiektu berri hau. Eta denbora asko gehiago itxaron gabe, Arraitzikiko sortzaileetako batekin berbengo dugu, zuek ezagutuko duzuen orden, eta horretarako, eguerdion!
Eguerdion!
Ezaiguzu, zer da Arraitzikiko.com?
Bueno, Arraitzikiko.com da pixka bat, proiektu zabal bat, azken finean, orain arte, individualki egon garen, bueno, egiten egon garen tresna pilo bat, aritzeketanik, bueno, esaten ez baduzu ere, teketen eta xurikenek, egin ditugun tresna pilo bat biltzeko iniziatiba bat izan zen. Bueno, horrela jaio zen, baina horretaz gain ere gauza gehiago dira. Orduan, hor bilduko genituzke, bai Txioka, bai Euskaltube, bai Bildu, eta beste hainbat ekimen, orain arte egin ditugun beste hainbat ekimen. Hori da pixka bat motivazioa edo. Azteko Arraitziki.
Eta iragartzeko modua, bueno, ematen du oso ikasia duzuela, Me suspensea eragiten, edo bueno, bakizue teketen.comen gorkak duela bloga, eta bertan ez da luntxik egon, ez da? Hori iragarri zenuen, eta?
Ez luntxik ez, baina gara gardoak egon dira, gero, etorri diren kide eta lagunekin, etorri auka berriko jendea, Wikipedian lan egiten duten hainbat jende, Iturri eta bueno, blogariak eta bueno, medio tradizionalak ere etorri dira, baina igual bigarren mailara ere pasa ditzake gu medio tradizional horiek, zen guri gero etorri direna gurekin ospatzera edo lehenengo fish and chips egitera, komentatuko dizuet zer den fish and chips bat gero, baina lehenengo horretara etorri direna gure lagunak edo jende hori izan data.
Eta ze helburu dauka web laborategi honek? Zer egin asmo duzu aurrerantzean?
Bai, daude, esango genuke, behar bada, hiru ataldeetan bereizi daitekela Arraitziki proiektua bera. Lehenengoa da web laborategiarena, hau da, orain arte dauden proiektuak garatzen jarraitu eta aurrera bide horretan ekitea, baina horretaz gain proiektu berriak eta globalagoak ere egiten hastea. Eta garapenean, hau da, web garapenean jarraitu eta proiektu globalagoak egitea. Euskal Herritik, euskaraz, baina baita ere beste maila batean globalagoak egitera. Hori izango litzateke web laborategi izaera hori, ez? Eta irekia jende gehiago hori parte hartzeko eta batez ere sortzen den gauza guztiak edo sortzen diren gauza guzti horiek saiatuko gara ere baita software librean eta lizentzia libreen bidez eta argitaratzen. Hori da lehenengo atala edo web laborategia deitzen dioguna. Gero beste ataltxo bat ere badago, dala akuariuna deitu dioguna, Arraitzikiren izenarekin jolastuz eta bar, eta akuariunean eman nahi diogu aukera, ba orain arte gu bezala motivazio eta interesa duten garatzaile eta jendeari, ba beraien proiektuak astapenak egiteko, bai, hasierako lehen pausoak egiteko, ba, eskaini nahi diogu gure hostingean, gure akuariunean dagoen espazio txiki bat, orduan doainik eta inongo konpromezuri gabe, eman nahi diogu aukera jende horri, ba, beraien hosting propio bat eukitzea, beraien ba, PHP, MySQL datu base bat, eta SSH kontu bat, edo FTP kontu bat egin bidez, esperimentazioko leku bat ematea. Orduan, horretarako ere irekia gaude. Baina era berean ere ez dugu nahi gelditu maila virtualean bakarrik, orduan hilabetean behin edo bueno, ikusiko dugu, baina ditugu bilkura fisikoak ere eta bilkura fisiko horiei deitu diogu fish and chips, jolasten pixka bat Britania Handian erabiltzen den janari horren, bueno, hori joku itz joku hori erabiliz eta azken finean dira ba, komunitate edo garatzei komunitate hori bildu eta denon artean informazio elkartukea goteko eta eztabaidatzeko eta bar, leku bat. Orduan, hori dena Arraitziki.com gunean ikusi ahal izango duzue eta hori izango da bilgune edo komunitate horren lekua edo biltzeko tokia esango genukena.
Orduan, azken finean, orain arte egindakoa Arraitziki.com dagokionez orain arte bildutakoa egindakoa bertan bildu eta jendeari ba, lagunei eta ba, hemen inguruan eta zuek ezagutzen dituzuen hainbat laguni bideak ematea, ba, aukerak ematea, ba, esaterako, ba, datu baseak egiteko eta ostatatzeko eta bestetik ba, hortik ere ba, bideratu antolatu virtualak ez ezik, ba, bilkura fisikoak Eta agian Blogs and Beersen paralelismo bat eginez, ba agian informatikoagoa izango da
bai.
Fish and Chips hori.
Bai, bueno, ez bakarrik lagunei, hemendik aurrera edozein proiektu proposamen onartzeko prez gaude. Bueno, prozesua honakoa da. Ideia bat bidali, ideia hori batez ere euskararekin zer ikusia balima dauka edo euskara eta global edo globalagoa balima da eta batez ere berritzailea balima da, ostatuko dugu edo onartuko dugu ostatze hori. Orduan, jende horri motibatuta dagoen jende horri leku bat eman nahi diogu eta hori da batez ere akuarinaren eta web laborategiaren ideia. Eta bestea, bai, esan genezake, badala Blogs and Beersen edo Wikifarra edo Barcampen moldaketa bat, baina bai, pizka bat informatikoa, garatzaile ikuspuntutik ikusita, edo bueno, mundu horretan, interneten munduan eta euskeraz mugitzen den jendeari zuzendua hain zuzen ere. Baina bai, jasotzen ditu beste herentzia guztiak, Blogs and Beers, Barcamparen eta beste hainbat asamblada virtualen, seme eta laba gara.
Eta zuen aurkezpen horretan, arrai txiki proiektu horren barruan dagoeneko aurkeztu zue proiektu zehatz bat, publikatu.com, zuk edo Aritzek azalduko diguzu zer den publikatu.com?
Bai, publikatu.com lehenengo semea da eta horretarako Aritze kontatuko dizu agutia, bai? Horrein txe bertan jarriko da. Bai, kaixo.
Apa Aritz, ezaiguzu, zer den publikatu.com?
Kaixo, Patxi, eta nik eta bain eskerrik asko arreta eskaintzegatik. Tira, bueno, Gorkak azaldi dizuen bezala, publikatu.com da arrai txiki web laborategitik irtetzen den lehenengo ekoizpena edo. Eta, bueno, labur azaltzeko, publikatu nolabai da arrai txikiren finantzaketa sistema, ez da? Beraz, publikatuk egingo duena da, hemendik aurrera, zerbitzatu publizitatea edo publikaturik kontratatzen zaion iragarkiak zerbitzatuko ditu publikatuko iragarle edo bueno, erakusleio sareko kide direnen artean. Beraz, esan dezakegu, momentuz, dagoeneko publikatu erakusleio sarea osatzen dutela lehen Gorkak aipatuko zizkizuen arrai txiki sareko webguneak, alegia euskaltube.com, bildu.net, txioka.net eta zerberri.com. Eta dagoeneko badugu ba, gure iragarkiak bueno, erakutsiko dituen beste webgune bat ere, eta hori da zabaldu.com, Arkaitz Zubiagari esker. Eta esan behar dugu, nolabait, ideia honen jatorria da ba, euskeraz dauden webguneak askotan ez direla erakargarri izaten ba, publizitatea kontratatzen duten enpresentzat edo erakundentzat, ustez ez dutelako ba, trafiko kopuru handia ba, beraientzako interesgarria izan dadin. Dago gara itxiki filosofiari jarraituz, uste dugu guztiak bat eginda, eskaintza erakargarria, bueno, handi zaiok egula, ba, enpresa edo, bueno, iragartzeko asmoa duten horiei, eta ba, geure webgune guztietan banatuko dugu publizitate hori. Baina egia da beste alderdi bat ere baduela. Dagoeneko sare bat osatua dago, eta hori lehen aipatu ditudan webguneak dira, baina hemendik aurrera eskaini nahi duguna da ere, webgunea dutenei, geure publizitatea edo geure kontratatzen diguten publizitatea webgune horietan erakusgai edo jarri alizatea. Jakin hau akordio baten bidez egingo da, eta irabaziak egonez gero, ba, irabazi horiek manatu egingo dira, bueno, erakusleio gisa lan egiten duen webgunearen artean eta publikaturen artean. Eta hori da pixka bat, bueno, publikaturen oinarria edo.
Euskal Zirkulo bateko AdSense txikitsua nolabait esateko, ez? Eta ze formatotan izango da publizitate hori?
Mementuz, claro, astapenetan ari gara eta aurrikusi duguna bannerrak dira. Esan nahi dute, irudi, bueno, GIF batetan edo flash animazioak izan daitezke orain arte aurrikusi ditugun euskarriak edo, ez? Egia da, bueno, arrakasta badu sare honek eta, bueno, ahonditzen badua, ba, agian beste formula batzuk ere, bueno, aztertu daitezkela, zuk aipatu duzu AdSense, egia esan horretarako, bueno, ba, iragarle, bueno, erakusleio sare potoloa beharko genuke eta kontratatzen dutenen aldetik ere, ba, publizitate volumen handia beharko litzateke AdSense bezalako zerbitzu bat eskaintzea, baina asmatu duzu esanez, pixka bat, bueno, kontzeptzioa berdina dela, batetikan iragarlei eskaintzen zaielako webgune ezberdinetan sakabanatzea beraien publizitatea, eta guk uste dugu gainera horrek barneratze maila handia izan dezakela, azkenean webgune horiek guztiak eremu geografiko bati dagozkionak direlako, edo bueno, behintzat ez, zabalpena handia izan dezakela, eta bestetik webguneak ere publizitate hori, bueno, dirusari baten truke edo beraien webgunetan jarri alizatea. Baina, bueno, aurrera go ikusiko dugu, arai txiki laborategiaren oinarritak batenez, espero dugu publikatu.com ere, pues, garapena izatea, eta, bueno, ideiak sortu dala, horrere, bueno, barreratzea publikaturen baitan.
Argi dago, pausu bat aratago joduzuela oraingoan, eta bildu.net edo zabalduen edo euskaltumen sartzen bagara, dagoeneko ikusten dugu iragarki bat, beraz dagoeneko publikatuk funtzionatzen du, ez da?
Bai, dagoeneko badauka, bueno, hau akordio baten bitartez lortutako publizitatea da, eta esan behar da, bueno, publikatuko erakusleio sareak ere, bueno, bat egiten duela pixka bat, kontseiluak datorren abenduaren 13an beken egingo duen ekitaldiarekin, beraz, hor akordio ekonomikoa ez den akordio baten bitartez jarri dugu publizitate hori sarean, eta bai, da pixka bat hasiera emateko ere, bai, ez gaur aurkeztu dugu publikatu, baina, bueno, frogak egiteko, eta, bueno, erakutsi nahi izan dugu, dagoeneko ja funtzionatu dezakela, eta beraz, publizitate hori, geure sarean sakabanatu daitekela dagoeneko. Egia da, gaur egin dugun aurkezpenean iragarri dugun bezala, eskaintzen dugula, lehenengo, 50, bueno, alaxe eskatzen digute lehenengo 50 entitate, elkarte edo norbanakoei, doako publizitatea, bueno, 2000 impresio edo, sareko publizitatearen hizkuntzan erabiltzen den kontzeptu hori erabiliz, 2000 impresio oparitzen ditugula, bueno, ala eskatzen diguten lehenengo 50 entitateei edo erakundeei edo norbanakoei. Orduan, publizitate hori publikaturen bitartez zabaltzeko modua izango dute doainik, lehenengo eskatzen diguten 50 lagunek edo elkartek.
Uste duzu bannerren bidezko publizitateak aukera duela, eske azken urteotan, azken 10 urteotan esango nukenik hor dabilela, ez da, bannerren bidezko publizitatea benetan despegatu nahian eta orain arte egon diren ekimen gehienak bueno, ez dira oso arrakastatsu suertatu, ez da, esan nahi dut ekonomikoki eta, ez? Agian gako agon daiteke hori gurea bezalako zirkulo jakin baten barruan eta hortik ez irtetean.
Bueno, nik uste dut hor indarren metaketak baduela bere biziko garrantzia, ez? Horre guztiok batera nik uste dut eta euskal interneteko komunitate euskaldunak eta webgune euskaldunek orotara nik uste dut badutela trafiko, bueno, erakargarri izan daitekeen trafiko kopuru bat. Orduan, horiek denak bat eginda nik uste dut batetik erakargarri bilakatu daitezkela oraindik ere banner bitartez bere produktuak iragartzen dituztenentzako. Egia da, bueno, oso ohitua gaude laia bannerrak ikustera eta horren eraginkortasuna, neurtzerako orduan, bueno, parametro ezberdinak kontuan hartu behar direla, eta kaso, bueno, banner batzuk agian ez direla oso eraginkorrak, ikuspegi publizitariotik. Baina egia da, publikatuk ere baduela beste helburu bat, eta da, esaterako, erakusleio sareko kide bilakatzen direnek, geuri kontratatzen diguten publizitatea erakusteaz gain, beraiek ere beren bannerra jarri al izango dut, eta horre esan duzu aurrerago lehenago ere izan direla esperientziak, izan daiteke euskal banner edo horrelako esperientziak izan daitezke, eta fiskal kontzeptzio guzti horiek, AdSense, euskal banner eta horiek denak bat bere gain hartzen ditu publikatuk, ez? Esan nahi dut honekin, bere webgunean publizitatea ikusten duenak, eukiko du aukera, ere bai, bannerrak jartzeko publikaturen sarean, eta beraz, publikatuko sareko kide direnen artean, nolabaiteko trakzioa sortzeko aukera izango da. Ez dakit ondo esplikatzen dudan, azkenean iragarle, erakusleio eta gauza guztiekin, nahiko, bueno, zaila da hau dena saltzen, baina nolabait esango nuke, beren webgunean publizitatea erakusten dutenek ere, beren publizitatea jartzeko aukera izango dutela publikatun, eta nolabaiteko trakzio hori osatzea, ez? Eta ekonomikoki ez dakit, ikusi beharko dugu aurrerantzean, ea honek emaitzak ematen dituen, edo benetan badagoen merkatu bat euskeraz publizitatea zerbitzatzeko.
Argi dagoena da, pausu bat gehiago dela, pausu bat itxaso horretan, arrai txikiek egiten duten moduan, albora eta beti aurrera eginez, eta alde hortatik, ba, bueno, postu gara bi proiektu berri direlako, arraitxiki.com proiektu globalago bat edo ikuspegi zabalagoa daukana, eta publikatu ba, ja, zehazki publizidaden eremuan ikuspegi komertzial batetik eta euskarazko gune eta ekimenak bultzatzeko xede horrekin. Aurreantean ere, zorrotz jarraituko ditugu bideok, begira ongo gara, eta ia aukerari daukagun, ba, arrakastatuak izan direla esateko.
Ea horrela den, eta eskerrik asko zuei gurekin harremanetan jartzeagatik eta zabalpen pixka bat emateagatik proiektu bi hauei.
Hurrengo arte, beraz.
Bale, ba, ondo izan.
Respirava sota de l'aigua i mai sufrava i es feia unes arracades amb perles marines. Ah, i a més era íntima amiga dels dofins i els taurons i les gambes. I la Marta que somiava que la Terra era quadrada i se n'anava a passar les vacances a una altra galàxia. I el Fidel que somiava.
Somia Truites, ari gara entzuten Albert Plaren ahotik, Albert Plaren Animal Lead guazen oera diskotik, bigarren 2002ko diskoa, berau, eta katalanez kantatua, noski. Somia Truites, bueno, hori ba, kantu bigun, kantu leun bat da, eta, bueno, ba, azkenean literalki esan da, tortillekin amesten duenak edo amuarrainekin baita ere amesten duena, eta da Katalunian erabiltzen den bueno, ba, esa molde bat, ba, gauza ezinekin amesten duen ari buruz hitz egiteko. Eta zazpean izango dugu Bilbon, Kafe Antzokian Albert Pla, ba, bere azken lana, La Diferentzia, aurkezteko, hau gaztelaniaz kantatua. Ilaren 27 eta 28an egongo da Albert Pla Bilboko kafean zokean, eta bueno, berak ohikoa duen bezala, ba, kantuak eta ikuskizuna ere, no, ikuskizuna nahastuko ditu.
I el Ramon que somiava coses tan estranyes que és impossible explicar-les. I en fi...
Irratia.com. Pensatu localki. Eragin globalki.
Amasei genituen hor, eta badakizue ere, ba, aurki bildu, berriro bildu, eta jo ingo dutela, kasu honetan, kafean txokian. Eta beste kontu batekin joango gara, gogoratuko dizuegu, eta kantu ez ari garela, 8 kantu eskatu dizkizuegula, badakizue. 8 kantuko bilduma, 8 urte bete ditugula, eta 8 kantuko bilduma egitea proposatzen dizuegula. 8 kantu behintzat aipatzea, zeuen blogean, edo guri bidaltzea modu batera edo bestera. Guretzako kantuak izan behar dira. Ez dute zertan izan zuen bizitzako soinu banda, baita ere, nahi baduzue. Eta azken finean nahi genukena da, zuek, ba, hementxe bertan pintzatzen egongo bazinate, ba, aukeratuko zenituzkeen 8 kantuak bidaltzea, edo behintzat guri aipatzea zeintzuk lirateken kantu horiek.
Eta kantu hautaketa horretaz ari garela, aipatu Iker Ibargurenek, nire txokoa Iker Ibs Plus horretan, zortzigarren urte urren honen karietara egin duela dagoeneko bere hautaketa. Facebook bitartez jakin berri du berak, berare Irratiakomen lagun sare horretako kide da, eta dagoeneko 85 garela aipatu dezakegu, eta sare horretako deialdiari erantzunez bere 8 kantuak hautatu ditu. Zein da lehenengoa, Javi?
Ba, Zutagarren Mari, eta lehen disko oso osoa agian ere bai dio berak. Musika zer zen jakin nuenean ezagutu nuen taldea. 14-15 urterekin gelan sartu eta entzuten nuen behin eta berriz buruz ikasi arte. Oso talde gutxirekin gertatu zaitau. Hori da lehenengoa.
Deabroa telatuetan taldearen bi itzal kantua berriz, lehen akorde hotzek itzegin kontzertua dakarkiate burura, nire talde kutxuna, eta aurten batu dira berriz.
Zea maiz, elektrizitatea. Kantu hau entzuten nuen Japonen, Tokioko Akihabara auzoan paseatzen nuen bitartean.
Ertzainaken bakean utzi arte ere hautatu du. Ez ditut direktuan behin ere ikusi, baina jada nire historiaren parte dira. Laos dakarkit burura, bertan pasatako momentu errepika ezinak. Ezagututa jendea eta entzuten nuenean barrutik ateratzen zen kantatzeko grinak, orain barregure ematen dit. Zoroetako amonei ere bai, niri begira harrituta.
Latzen, gu ez gara, Getariko jaiak maketa bakarrik zuten, baina gu ia fan bihurtu ginen. Udara horretan desentetan ikusi genituen, maketak oraindik hor zehar ibiliko da.
Berri txarrak ere hautatu du Ikerrek, minutu bat. Latzen zukarra pasa ostean ezagutu nituen lagun batek pasatako kasete bat kopiatu ondoren, beraien maketa zen. Zalatari abestia luzaroen entzun nuen, baina beraien kantu bat aukeratu behar badut, hau aukeratzen dut letraren gatik. Entzun bezai laster, pentsatu nuen, ze letra ona, zenbat arrazoi.
Kautaren zaharrak berri, momentu horietan askok sentitzen genuena islatzen zuelako.
Eta azkenik Neu Gorriak, Gora Herria edo Radio Rajin, Azer Garaiak. Eta kantu hauetako bakoitzaren bideo bat ere jarri du Ikerrek bere txokoan. Beraz, bilduneten dituzue bilduta, Irratiako metiketarekin, kantu guzti hauek eta gehiago. Eta zuri Iker, mila esker, hautaketa guzti hau egitearen. Eta hoietatik, kantu bat jarri digu Ibon teknikariak.
irratia.com. Euskal kultura digitalizatzen, kultura digitala euskalduntzen.
Irratia.comen albisteen tartea. Albisteak 2.0.
Eta bihar azaroren bostean, zeian barkatu, bihar azaroren zeian Unibertsitateko software librearen jardunaldia izango dela, irakurri du, sustatu webgunean, duela egun batzuk iragarritako EHUko software librearen jardunaldiak badu programa. Ostegunean, azaroaren zeian izango da jardunaldia, Donostiako Jose Mari Korta ikerketa zentroan. Egitaragua sustatu.comen irakurre dezakezue.
Ubuntu Basque Experience gunean jakin dugu OpenOffice 3.0 dagoeneko prest dagoela. Euskerazko bulegotika aplikazio askea dagoeneko gainera Mac eta Linux sistemetarako prest dago. Windowsekoak pizka bat gehiago tardatuko du.
Zeneten irakurtzen dugu albiste interesgarria. Etorkizune hurbilean arazoak izango dituzten 11 webgune aipatzen ditu Rafe Nidelmanek. Besteak beste, Twitter, Miibo, Triplit, Zillo, Pandora, Second Life, Skype, Ask bilatzailea, Dailymotion, Netvice eta MySpace aipatzen ditu honek, ba arazo ekonomikoak eta naizta arrakasta euki arazo ekonomikoengatik balitekeela ekimen hauek porrotera jotzea.
Fake webgune berri bat aipatu behar dugu, nierebanua.com. Izan ere, kontzeluaren 10. urte urrena ospatzeko, abenduaren 13. beken izango dena, ba, kontzeluak berak nierebanua.com gunea sortu du, bertan flash animazio bat eta gonbidapenak lortzeko aukera.
Eta ordenagailu txiki eramangarri hoietako bat duenarentzat, esate baterako, ba, une honetan guretzat Ubuntu distribuzio bat edo Ubuntu distribuzioaren egokitzapen bat eskuragarri dagoela, eskuragarri eta ez bakarrik eskuragarri, une honetan ni neu erabiltzen ari bai naiz eta nire honetan naiz eta bertan XP euki, ba, USB pendrivetik abiatuta Ubuntu gidoia eee.com.
Eta gainera, aipatu herri mugimendua 2.0 lemapean, jardunaldi topaketa ikastaro bat egingo dela, datorren azaroaren 14 eta 15 Gasteizen, Gasteizko aldezarrean dagoen zaregune leku horretan. Gaiak, ba, herri mugimenduak eta zareak, herri mugimenduen zarea, teknologia berriak, software librea eta bar.
Bimeok kalitate handiko filmak igotzeko eta ikusteko kanal bat zabaldu du. Bimeo.comen orain arte eta zuzeneko emanaldiak egin eta bideoak igorri egin zitezken. Norberak bere bideoak ikusi eta besteenak ere ikusteko aukera dago Bimeo.com honetan. Baina, ba, aurrerantzean kalitate handiko filmak ikusteko aukera dago eta ikusgarria da vimeo.com/hd.
Eta albisteak 2.0 amaitzeko estatu batuetan amaituko dugu. TechPresident.com sortu duelako teknoratiko sortzaileak. Hauteskundeen inguruko informazio guztia, informazio horren gaineko azterketa zehatza, MySpace, YouTube, Facebook, Tenorati, Eventful, Meetup eta horrelako tresneria 2.0 guztia batu eta emaitzak eta emaiten gaineko nolabaiteko azterketa TechPresident.com horretan.
Badakizue, hemen aipatzen ditugun albisteak eta loturak bildu.neten aurki ditzakezuela irratiakom etiketarekin.
Eta meneame.com irakurrita eztabaida sortu duen gai bat badago, izan ere El País egunkariak aurreratu berri du Galiziako webguneek datorren urteko irailetik aurrera .gal dominioa eskuratuko dutela. Kontua da ikan dominioak kudeatzen dituen elkarte, nazioarteko elkarte horrek, ba, proposamen bat luzatu duela, nolabait dominio berrietarako aukera ireki duela, eta galiziarrak bezera beste hainbat hizkuntza eta kultura ere murgildu dira dominio eskuratze horretan, tartean euskera edo .eus dominioa, eta dagoeneko ba, aurreratu dute zelan galiziarrek nonbait lortu dutela, baina oraindik ez dago horren baiztapenik, eta eztabaida luzea sortu da meneame horretan.
irratia.com. Pentsatu lokalki, eragin globalki.
Eta gaurkoak ere eman du berea, agurtu beharrean gaude. 126. emankizuna egin dugu hemen, Bilbo Hiri Irratian, eta entzuten ari zareten guztioi, ba, eskerrik asko, eta hurrengo astera arte.